Paol servicher ar c'hist Jezuz, galvet da vezañ a bostol, a dibabet evit emban a vielle doue, a c'hellummat-se, en devoa prometeit gwechal dre brofetet er skriturioù sakr. Pez emañ diwa ben e vap, emañ be ganet deus liniez David, reve ar gwad. A reve ar speret santel, ez eo an anni be diskleriet gant galout evel map doue. Pe o be atsavet a douez ar evaro. Da lavaroude, Jezuz Krist an aotrou. Drezan eo an eus bet gras a karga a bostol, evit prezek ar sentidiger ouz ar feiz e touez an ol boblou pagan, evit gloare anno. Hag e touez ar eze, emañ o c'hwi ewe. C'hwi, hag a zo bet galvet evit bezan da Jezuz Krist. Dioc'h c'hwi ol a zo e Roma, hag a zo karet kenan gant doue, hag a zo galvet gantan, da vezan e bob santel, gras a pior a berz doue an tad hag a berz an aotrou Jezuz Krist. Ad agenta, e rentan benoz dam doue dre Jezuz Krist, diwar o pen dioc'h c'hwi hol, dre ma zeo brudet o feiz er bed a ber. Rag doue hag a servichan a greiz ma c'halon o prezek kelou mat e vap, a zo tez din ez eo dalc'h mat e ran memor a c'hanor. En ur c'houlenn beurpred digetan, em fedenaou a c'haz da gaout er fin un digwer mat ma ve e youl da vont betegenor. Rak c'hoant braz em eus do kouelout, evit rei dior un donez an spere del benak, ma vezot ken erzet. Pe gentor, ma vin me frealzet en o touez dre ur feiz kumun dior c'hwi a din me. Ne fel ket din o lezel eb gouzout, breudeur, e o meur a-wech, em eus menet mon betegenor, nemet miret eo bedouzin betegen, rak felloud ar aedin dastumen o touez eoe, ur fouez benak evel e touez ar broadoual. Dleet edin bezan da c'hresianet, koulz ad ar varbaret, da rezesket, koulz ad ar rezizesk. Achano ar c'hoant braz am eus da brezek an aviel dior eoe, tud Roma. Rak nemeus mez er bet gant an aviel, un nerz doue ez eo evit silvidiger an neb a gred, ar yuz eo da genta hag ar gresian eoe. Rag en aviel, en em ziskuil reiz der doue, o ton dion deus ar feiz evit kreski ar feiz, reve ar pez a zo skrivet, an den reiz en devo buet re ar feiz. Rag kounar doue, en em ziskuil deus lein an nian, war bep di religion a pep di reiz der a berz an dud a veo terhel ar wirione e prison ar falante. Rag ar pez ar heler an avezout deus doue en em ziskler deus peret, doue en deus en diskouezet deo. Dre ar bet krouet, eve gwelet gant speret an den, natur diwelus doue a dreuz eo berou. E halout peur badus, hag ezoe l'er, e doare, man o deus an dud, digarez ar bet. Rag goude an avezout doue, no deus ket rentet dehan evel d'un doue, na gloar, na trudjare. Met diachet o deus diwar askian vat en o arguzenao, a daled ebe gant an da valijen o c'halon ou dibouel. Pa fougen be an tud fur, ez in deuet da veza fol. A troket o deus gloar an doue di varvel, ou skedenao, a ziskouez tud varvel. Ivnet, lonnet pi ar zroadek, pe lonnet stlej. En abek da ze, en deus doue o roet da roanteger o c'halonou, d'ober seurt loustoni, ma tizen o rond ganti, o horfou o unan. In, hag o deus kemet en ur gaou gwirionez doue. A zeulet, a servichet a c'houadurien kentor, eged o c'houer. An ani benidjet da virviken. Amen. En abek da ze eta, en deus doue o roet da roantegechou mezus. Rag o miehet a zo deuet da drei an darempréjou naturel e darempréjou enep natur. A ken koulzal, ar baotret, dista olet ganto an ober gant ur pla revern natur, a zo be entan anet a c'hoan an eil evite gile. O vont pot gant pot, d'ober traoù di valao, hag o resev eno o unan, ar gopr dleet mat do di an chadurioù. Dre no deus ket kavet mat mirout an anaoudetger reiz deus doue, doue eue, en deus o roet do jonjou direiz, da vont d'ober ar pez ne kedereat. Deux din davezan le nabepseur direizder, a falagrier, a zrouk roan, a zrouk hier, e leiz o halon a avi, a ventre, a dabut, a dromplezon, a faloni, drouk prezegerien, gwal vruderien, ene bourien da zoue, kunugenerien, brabanserien, tud rok, le naitrik fal, disuj do zut, diskian, disleal, digalon, didrue, daous man avezon mat setors doue, a ziskler eze o dleet ar maro, da re a ran traouze, e ma in ne kedepken o c'ober aneo, me douz penze, o veli a re o gras.